Přes 100 mrtvých a přes 4,5 tisíce nakažených. Bilance nového koronaviru v Číně z dnešního rána. Několik desítek případů je potvrzeno i mimo Čínu, oběti jinde ale hlášeny nejsou. V Evropě se koronavirus objevil ve Francii a Německu. V Česku se zatím žádné podezření nepotvrdilo. Přesto to bude téma pro dnešní Interview Plus. Naše pozvání přijala Kateřina Fabiánová ze Státního zdravotního ústavu. Dobrý den do našeho přenosového vozu.
Dobré dopoledne.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní Fabiánová, informace televize Seznam ze včerejšího večera tvrdí, že lékárenské sítě potvrdily enormní růst poptávky po rouškách a antibakteriálních gelech a některé e-shopy už hlásí dokonce vyprodáno. Tak mě zajímá, jestli je taková reakce v České republice na místě.
Nerada bych vyvolávala paniku. Jsme v období respiračních infektů, zejména v období tedy nastávající chřipkové epidemie, jak je běžné v tomto období na severní polokouli. Takže respirační infekty jsou běžné. Když se podíváme do Asie, kde v období respiračních infektů nosí všichni roušky, tak můžeme počítat s tím, že rouška může nějakým způsobem minimalizovat riziko přenosu patogenu z nemocného na zdravé. Nicméně k tomu, aby ta rouška fungovala správným způsobem, tak by to musel být respirátor. Běžné roušky skutečně to riziko pouze minimalizují na x procent.
Jestli to dobře chápu, tak ten rozdíl je v tom, nebo respektive to menší riziko by bylo i v případě například chřipky, nejenom v případě koronaviru. Prostě kdybychom v tomto období nosili roušky, tak snižujeme riziko.
Samozřejmě jakýkoliv respirační infekty, ať už je to chřipka, případně další infekce, které jsou přenosné právě kapénkami. Kapénky infekční vznikají, pokud ten nemocný člověk kašle, kýchá, mluví, tak vlastně z úst nám vylétají kapénky, které mohou zasáhnout osobu, která je s námi v blízkém kontaktu, ať už je to v dopravním prostředku, v obchodním centru, v kině, v divadle. A pokud my tu kapénku vdechneme nebo zůstane na našich rukách nebo případně na sliznicích třeba oka, tak může k té infekci dojít.
A to, že tedy lidé si teď tak ve velkém kupují roušky, že někde už se ani nedají sehnat v některých e-shopech, tak to je správná reakce, opatrnost, anebo je to přehnaná panika?
Na to je těžké odpovědět. Samozřejmě nemohu nikomu bránit, aby si roušku kupoval, ale vzhledem k tomu, že tedy máme zdravotnictví na evropském kontinentě takové, jaké je, na relativně velmi dobré úrovni, tak si myslím, že k panice není důvod.
Pokud přesto si někdo tu roušku chce třeba koupit, tak komu byste ji doporučovala? Třeba někomu, kdo už se cítí nemocen nebo kdo má příznaky chřipky a nechce ji dále rozšiřovat a nemusí to být jenom v souvislosti s koronavirem?
No, tady to jsou dvě věci. Jednak pro koho by byla doporučená a pak co mají dělat ty nemocní. Pokud se cítím nemocný, tak bych v žádném případě neměl chodit ven mezi lidi. Měl bych zůstat doma nebo měla bych zůstat doma a kontaktovat svého lékaře, proto máme tedy kontakty na své praktické lékaře a pokud si vemu roušku a někam jdu, tak to znamená spíš, že jsem tedy zdravý a snažím se, aby se nenakazil od ostatních. Kdo by tedy roušku v rámci preventivních opatření, pokud vůbec, měl nosit, a hlavně je to tedy i pro jejich takovou psychickou pohodu, tak by to měly být osoby, které jsou nějakým způsobem rizikové, ať už jsou to těhotné ženy, starší lidé nebo osoby s imunosupresí, to znamená se sníženou imunitou, případně s dalšími chronickými onemocněními.
Kateřina Fabiánová ze Státního zdravotního ústavu je hostem v dnešním Interview Plus. V Česku se v těch několika posledních dnech objevilo několik případů podezření na nákazu koronavirem. Žádný zatím z nich se tedy nepotvrdil. Neznamená to teď, že každý, kdo přiletí z Číny a má příznaky chřipky, tak je automaticky podezřelý z toho, že má koronavirus?
No to je právě to, o čem se mluvilo v neděli na tiskové konferenci na letišti, že je velice těžké v současné chřipkové sezóně rozlišit obě onemocnění a ještě k tomu se přidávají další, protože ty příznaky na začátku jsou opravdu stejné. Je tam kašel, teplota, dušnost. Samozřejmě pokud jsou tam tyto klinické příznaky a je tam epidemiologická cestovní anamnéza, to znamená, že ten člověk přijíždí z rizikových oblastí, měl by kontaktovat, protože to podezření tady na onemocnění může být. Ale říkám opět, je to u lidí, kteří přijíždějí z rizikových oblastí, musí tam být ta epidemiologická anamnéza.
Cestovatelská. Viděli jsme během víkendu instalování těch informačních panelů na pražském letišti. Jak hodnotíte ta opatření přijatá v České republice? Jsou dostatečná?
Asi není na mě, abych hodnotila opatření. Já si myslím, že zatím, co se týče letiště, tak dělají opatření, která jsou v souladu s těmi doporučeními ministerstva zdravotnictví. Problém je ale to, co bylo opakováno a to, co vidíme, tedy, že ty lety nekončí pouze v Ruzyni, ale spousta letů končí třeba ve Vídni a lze se sem dostat potom vlakem, případně soukromou dopravou, takže je to na tom dodržovat základní respirační hygienu, mytí rukou, časté, opakované a používat dezinfekční gely, případně minimalizovat pobyt v prostorách, kde se vyskytuje hodně lidí.
Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví, dodává mu vlastně odborné podklady, tak mě vlastně zajímá, nebo proto jsem se ptal na tu předchozí otázku, jestli jsou nějaká další opatření, která bychom v České republice měli přijmout.
V současné době je v podstatě v běhu vyšetřování, které zprostředkovává Národní referenční laboratoř ve Státním zdravotním ústavu. Jsou vypracovány algoritmy postupu při podezření na onemocnění. Jsou vytipovány další nemocnice, které by se kromě Bulovky podílely na záchytu pacientů, to znamená izolaci, to znamená, jsou to všechny krajské fakultní a fakultní nemocnice. Vidíme, že tedy dneska třeba jsem tedy slyšela z rozhlasu, že je svolána Rada Prahy, krizový štáb, aby se zjistila tedy řádná epidemiologická opatření. Já si myslím, že zatím se ta opatření jsou dostatečná. Samozřejmě v úvahu by potom v případě zhoršení situace připadaly ty teplotní rámy nebo ten teplotní screening, nicméně
na letištích.
Když vememe na letištích, ale když vememe současnou situaci, jak už jsem říkala, máme období chřipkové epidemie, těch lidí, které bychom mohli zachytit, je celá řada. A teď si vemte zase, ale když vy v letadle ucítíte, že máte teplotu, vemete si nějaké antipyretikum, tak stejně projdete.
Protože mi to prostě sníží tu teplotu a nezachytí mě ten screening.
Přesně tak. Ale jako na druhou stranu, jakékoliv opatření, které zachytí aspoň někoho, tak je dobré.
Čili chápu to správně, paní Fabiánová, že v tuto chvíli ta další opatření jsou v rámci jakési přípravy nebo vyčkává se na ten další postup, že tu situaci ministerstvo zdravotnictví monitoruje, ale že zatím dělat nějaké další kroky by bylo předčasné nebo kontraproduktivní.
Přesně tak. Vidíme, že situace se monitoruje, byl připraven i Těchonín, takže si myslím, že jako situace je pod kontrolou a není důvod k panice.
Když drtivá většina médií informuje o koronaviru na prvním místě, ostatně je to teď i téma našeho rozhovoru v rámci Interview Plus, tak vnímáte toto informování jako užitečné, které právě může přispět k nějaké obezřetnosti, a nebo je to jenom rozšiřování paniky?
Já si myslím, že to má dvě strany. Je to užitečné a samozřejmě u lidí to může přispívat k panice, protože je to nová věc, všechno, co je nové, neznámé, tak hraje na takovou tu naší podvědomou atavistickou stránku, že se toho bojíme, a proto tedy jsou se rozbíhá ta obrovská mašinérie studií a sledování, surveillance toho onemocnění, abychom zjistili vlastně, jak se to onemocnění chová, jak se přenáší, co je zdrojem, jak minimalizovat riziko přenosu a hlavně, jestli se nám podaří to zastavit. Takže si myslím, že to je užitečné, ale u některých lidí to skutečně může vyvolávat obavy i tu paniku.
A když se tady bavíme o obavách z neznámého nebo o užitečnosti při tom informování, tak já jsem se dnes ráno díval na stránky StayMedic, tedy webové populárně naučné stránky, kde se ale píše o tom, že nicméně ve srovnání s čísly koronaviru nebo ve srovnání s čísly chřipka versus koronavirus vychází chřipka mnohem, mnohem hůře. A to zdaleka, protože ročně jsou nakaženy statisíce lidí a ročně zemřou statisíce lidí celosvětově a denně 1700 lidí. Tak neměli bychom se v uvozovkách více obávat a více mluvit i v médiích o chřipce?
No, tak jako my o ní mluvíme, jestli o ní mluví média, tak to je asi na vás. My se snažíme upozorňovat každý rok, když je kampaň, že tedy chřipka zabíjí, že chřipka není běžné respirační onemocnění, že může mít velmi závažné komplikace a že tedy počet úmrtí třeba v souvislosti s chřipkou jenom v České republice ročně se odhaduje na 1500 lidí. A proti chřipce máme vakcínu a proočkovanost v České republice je velmi nízká. Takže zase je to o tom, čím jsme mluvili v předchozí otázce. Lidé si na chřipku zvykli, je to něco, o čem slyší často a je to takové to... prostě to už
tak ten rozdíl asi
věc.
V tom, že u té chřipky máme tu vakcínu, že je prostě léčitelná nebo že se proti ní můžeme očkovat. Přesto je to zabiják, který jenom, jak jste zmínila v Česku, ročně zhruba zabije 1500 lidí.
Ano.
Kateřina Fabiánová ze Státního zdravotního ústavu je z přenosového vozu naším dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jak se nový koronavirus přenáší z člověka na člověka? Víme to už?
Informace zatím není potvrzená. My se držíme toho, co je potvrzeno u ostatních koronavirů, zejména to, co bylo potvrzeno u SARSu, MERSu a těch dalších 7, které se přenáší interhumánním přenosem. Nejčastější přenosy právě těmi kapénkami, tak jak už jsem říkala. Další přenos je možný tedy čerstvě potřísněnými kontaminovanými předměty, ale to je podobné jako u jiných respiračních nákaz. Takže to jsou hlavní typy přenosů. U SARSu přecházel v úvahu ještě takzvaně fekálně orální přenos, to znamená kontaminovanýma rukama, protože virus se vylučoval i stolicí. Takže zatím je to v pátrání a opět platí tady mít si ruce a dbát na řádnou hygienu.
Je to teď ta zásadní otázka právě toto zjistit, jakým způsobem se ten virus přenáší?
Je to jedna ze zásadních otázek, určitě ano.
Pomáhají ty zkušenosti těch necelých zhruba 20 let nebo 18 let právě se šířením viru SARS?
No, určitě pomáhají, protože ty studie, které byly dělány a zároveň jsou ještě stále v běhu u dalšího koronaviru, který se objevil na arabském poloostrově u MERSu, tak my se můžeme opřít o to, že teda je to společná skupina, jsou to koronaviry a vlastně ta podobnost mezi nimi je taková, že se můžeme domnívat, že současný nový koronavirus tedy by mohl mít podobné způsoby přenosu. Víme například, že má podobnou strukturu podle genomového sekvenování asi na 65% se SARSem a na 95% s takzvaným netopířím, tedy koronavirem. Takže určitě ta podobnost s těmi předchozími koronaviry tady je.
Ale ten rozdíl asi v tomto případě je, že na rozdíl od SARSu je koronavirus infekční během té inkubační doby, čili je asi obtížněji zjistitelný, je to tak?
To je obecně věc respiračních nákaz. Poměrně hodně infekcí je ten člověk je infekční již v inkubační době, u chřipky to platí také tak, A samozřejmě, pokud ten člověk má na svých sliznicích patogen a vylučuje ho a ještě nemá příznaky, tak je zdrojem infekce pro své okolí. To je pro mě jako pro epidemiologa velmi závažné a potřebovala bych mít nějaké známky toho, jak bych takového člověka identifikovala, ale bohužel to neumíme.
Může ten nový koronavirus zaniknout vlastně sám od sebe?
To je zajímavá otázka, na to vám asi nedokážu odpovědět, myslím si, že ne, protože v podstatě zdrojem je, předpokládáme, že zdrojem je nějaké zvíře, že pochází ze zvířecí říše a vzhledem k tomu, jak dochází k stále bližšímu a bližšímu kontaktu lidské populace se zvířaty manipulujeme, zvířata pojídáme, víme, že v Číně se používají velká škála divokých zvířat, ať už z hlediska klasické čínské medicíny, anebo prostě zvyková záležitost, kdy tedy pojídají psíky mívalovité, fretky, hady, viděli jsme to na mnoha záběrech, tak samozřejmě prostě ten koronavirus je ve zvířatech a tam asi nezanikne.
Čili prostě jednoduše je třeba vyvinout vakcínu.
Prostě a jednoduše, kdyby to takto šlo, tak by to bylo skvělé, ale vakcína se vyvíjí u MERSu, který byl v roce 2012 a ještě stále není.
Je to tedy vždy, v každém případě běh na dlouhé roky, nebo je to záležitost, která může přijít, nebo může tady být za třeba několik měsíců?
Já tohleto si netroufám odhadnout, protože třeba u té eboly to byla záležitost jako relativně rychlá. Vakcína byla vyvinuta, ale jak to bude v případě koronaviru, to opravdu tedy netuším.
A co rozhoduje o tom, jak rychle ta vakcína se vyvine, nebo co je důležité právě vědět a znát a v čem je právě ten rozdíl u eboly nebo u MERSu?
Tam je strašně důležité, výroba vakcíny má přesně své technologicky dané stádia, kroky, pokusy a nebo kroky, které tedy se musí splnit a vždycky jednotlivý, než se přejde z jedné fáze do druhé, tak se musí splnit náležitá kritéria. Pokud nejsou splněna nebo pokud se objeví nějaký problém, musíme se vrátit opět o krok zpátky. Potom ještě existuje vlastně, když už je vakcína vyrobená, dělají se pokusy samozřejmě na zvířatech, musí být ověřena bezpečnost, kvalita, čistota té vakcíny. Jako těch kroků je tam celá řada a samozřejmě je to velmi finančně nákladné.
Kateřina Fabiánová ze Státního zdravotního ústavu je hostem v dnešním Interview Plus na Českém rozhlase Plus. Když sledujeme v posledních dnech ty zprávy z Číny, podíváme se na to, že to 11-milionové město Wuhan je v podstatě odříznuto od světa nebo je v určité karanténě, že tam nefungují letiště nebo dopravní vlaková spojení, že v té karanténě je několik dalších měst, zhruba 37 milionů lidí, tak je takováto ochrana vlastně účinná, anebo je na ní v uvozovkách už pozdě?
Já si myslím, že se spíš pouze rozmělní ten následující účinek, že vzhledem k tomu, že to onemocnění už má jako globální přesah, to znamená, že už je na kontinentech, zatím jsou to jednotky případů. Takže to moc efektivní není. Vzhledem k tomu, jako ve Wuhanu bych asi v této chvíli být nechtěla, protože ty záběry, které tam vidíme, tak jsou někdy hodně drastické, dramatické. Karanténa nebo izolace je běžně používaná metoda, když pro menší obce, já si nedokážu představit, že bychom zaizolovali Českou republiku, protože existuje spoustu míst, odkud se dá uniknout a nebo kudy se dá utéct a to onemocnění se může šířit dál. A takový příklad máme u SARSu, kdy tedy byl údajně neprodyšně uzavřen Hongkong v té době a stejně se lidem podařilo tedy dostat do letadla a přenesli nákazu do Kanady.
Mluvíte o tom, že ta ochrana nemusí být úplně efektivní, nebo i teď na základě toho příkladu, který jste zmínila. Na druhou stranu, pokud by ta izolace nebyla, tak by ta situace asi mohla být ještě horší.
Mohla, ano.
Lze cizince z té uzavřené oblasti bez rizika nějak třeba evakuovat, nebo jakým způsobem tedy se může dostat někdo z té karantény, když už tam je a to město nebo ta aglomerace je takto odříznuta od světa?
Pokud to čínské úřady schválí, tak vidíme, že třeba Francie i USA se snaží své občany tedy dostat z tohoto území, ale samozřejmě oni vědí, že tedy mohou vést nakažené osoby, infikované osoby, proto po příjezdu do cílové země tyto osoby budou ve 14-denní karanténě, protože předpokládáme, že maximální inkubační doba může být u toho nového koronaviru až 14 dní, proto budou tedy v karanténě pravděpodobně v nemocnici.
Pokud je někdo v České republice nebo v našem prostoru očkovaný proti chřipce, je to pro něho výhoda?
No samozřejmě, já jsem očkovaná proti chřipce, jako výhoda v čem myslíte? Jako
když,
výhoda
určitě... když je někdo očkovaný proti chřipce, jestli je minimálně riziko, že může dostat nebo chytnout koronavirus?
Já bych řekla, že neexistuje skřížená imunita, nebo zatím to nebylo potvrzeno. A prostě očkování proti chřipce vás chrání proti chřipkovým virům.
Čili ne nutně proti koronaviru?
Určitě.
Kateřina Fabiánová ze Státního zdravotního ústavu je naším hostem v Interview Plus. Vy už jste mluvila o tom kontaktu se zvířaty, například v Číně, nebo pojídání těch různých zvířat. To je právě ten důvod, proč se koronavirus začal šířit právě v Číně?
Je to podobné, jako to bylo pozorováno u SARSu a v současné době u jiného koronaviru, u MERSu. Původem jsou zvířata. U SARSu tím nejčastějším zdrojem a byl ten vlastně virus potvrzen u zvířat typu cibetky, psík mívalovitý a podobně, ale tato zvířata se musela také někde nakazit. Předpokládá se, že zdrojem by mohly být netopíři, případně kaloni, to jsou ty ovoce pojídající nebo vysávající létavci. Něco podobného bylo u MERSu, kdy tedy zdrojem onemocnění pro člověka jsou velbloudi jednohrbí, ale zase pro ty velbloudy předpokládá se, že tedy zdrojem infekce je nějaký druh netopíra. Pro netopíra zřejmě ten koronavirus bude pouze komenzálem, protože u něj nespůsobuje onemocnění a něco podobného vidíme i u toho pravděpodobně, u toho předpokládá se tedy zdroj v té zvířecí říši i u toho nového koronaviru.
Dá se tomu nějak zabránit, nebo jinými slovy z toho, co víme třeba teď o koronaviru, nebo co víme o SARSu, o MERSu, je z toho nějaké poučení?
Já bych jenom citovala tady pana doktora Zhan Jensua ze Zoologického institutu Čínské akademie věd, který se podílel na studii SARSu v roce 2003 a on v jedné své publikaci napsal a doporučil omezení až úplně minimalizování pojídání takzvaného bushmeatu, který vidíme třeba my tady v Africe, nebo v Číně tedy toho běžného pojídání divokých zvířat, aby se minimalizoval vlastně přenos patogenů ze zvířecí říše do humánní populace nebo do lidské populace. A bohužel za 18 let vidíme, že se situace opakuje. V Číně existují určitá pravidla pro zacházení se živými zvířaty a s jejich pojídáním a manipulací. Musí na to být schválení, ale samozřejmě prostě dokážeme si asi představit, že existuje i černý trh a bohužel prostě je to zvyková záležitost a ta se velmi těžce mění.
Světová zdravotnická organizace v těch minulých dnech chválila Čínu za zvládnutí té situace a za ten přístup, ale na druhou stranu třeba sinoložka Olga Lomová z Univerzity Karlovy tvrdí, že čínské úřady tu situaci nezvládají, že ji podcenili a že i kvůli tomu, jak funguje vlastně totalitní komunistický systém v Číně, že se nedostatečně informovalo od těch prvních informací, které se objevily koncem roku. Jak se na to z toho epidemiologického hlediska díváte vy, právě na to zvládnutí situace na informování o koronaviru v Číně?
Já si myslím, že tohle budeme moc hodnotit, až uplyne nějaký čas, nicméně některé informace již vyplavávají na povrch, ukazuje se, že tedy onemocnění se mohlo vyskytnout již v listopadu, ale vzhledem právě k situaci, která tam vládne, se informovalo až 31.12.2019. Je otázka, jakým způsobem samozřejmě v totalitním režimu může fungovat, mohou fungovat epidemiologická opatření. Já tohleto zatím ze své situace skutečně posoudit nemohu.
Říká Kateřina Fabiánová ze Státního zdravotního ústavu, která byla hostem v dnešním Interview Plus na Českém rozhlase Plus. Já vám děkuji za rozhovor. Hezký den.
Hezký den, nashledanou. Děkuji za pozvání.
A ještě doplním, že k tomuto i ke starším dílům Interview Plus se můžete prostřednictvím audiozáznamu nebo článku vrátit na našem webu plusrozhlas.cz a poslouchat nás můžete také v podcastech nebo v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.